Номер две от мястото на събитието.
Брифинг на Бойко Пенков, заместник министър на здравеопазването, 26 февруари.
Доктор Пенков, отпускането, разбиването на монопола на здравната каса, демонополизацията на тази услуга, ще реши ли проблемите в здравеопазването?
Според мен са твърде големи очакванията към един подобен акт. Знаете, че ето в момента тече българо-германски форум. Германия е една страна, в която от самото начало така е формирано здравното осигуряване с много фондове, на които отразяват интересите на браншове, географски принципи и така нататък. Но и при тях върват обратните неща. Те вместо да се демонополизират, защото са такива по природа, сега са създадени, в момента се обединяват и се мържват се, за да могат да обединят ресурси, да покрият по-добре нуждите на хората. В България се обсъжда подобен вариант. Това действително е мислено. Даже той в момента, знаете, че съществува така нареченото здравно застраховане, както се промени закона според директивата, и дава една възможност за надграждане и за покриване на риск от допълнителен риск при заболяване. Какво би станало, мисля такъв, как дадените държави решават проблема? Нали знаете, че в Германия, когато си осигурен в социалния фонд, там където са всички повечето хора са осигурени по принцип, нали? После, ако го напуснеш, връщане обратно няма. Мисля, така е направено, че избирам частен фонд, там е задължително осигуряването, плащам си моите осигурителни вноски, но после, когато, ако случайно ме изгонят от работа, прекратят договора и аз стана по-болен и не мога да изкарвам пари да си плащам, тогава връщането ми обратно е подсилен въпрос. Трябва дълго време да бъда в добра форма, за да мога да си покривам разходите за здравни нужди, осигуровки. Така тръгнаха Чехия на времето. Не знам дали си спомните. Тяхното правителство направи един такъв модел и Словакия, казаха, имате 2 години време, частни дружества, да наберете примерно по 1,5 милиона, 2 милиона желаещи да се осигурят при вас. Това означава един достатъчно голям необходим ресурс, за може да не фалира дадения фонд. И това като приключи и се оформят на практика конкуриращи се за здравно осигурителна услуга дружества в страни, в които е задължително осигуряването. Подобна е структурата, 4 фонда има и в Израел. Подобна структура. На други места са много и са обединени в подразличен. В Холандия са много, в Германия са много фондовете. Така че това ясно е, че вече като че ли трябва да има повече пазар, да има по друг начин да бъдат формирани отношенията между доставчиците на медицинска и дентална и лекарствена помощ и здравно-осигурителни институции. Но си мисля, понеже в момента сме в разговор на идеи, нали, излизаме от форум, който ще има идеи, не ме приемате като човек, който представлява официално мнение. Просто това, което си говорихме преди да почне срещата с колегите от Германия, така, хубаво е, нали, демонополизация, окей, има съревнование, има конкурентност между самия пакет от услуги, който предлагаш и оттам да търсиш интереса на човека. Но вика, не забравяйте, че при един такъв модел, сега говорихме с тях, е абсолютно забранена негативната селекция. Това означава, че ако аз имам 1 или 2 заболявания, аз няма да бъда много желан за фонда, защото ще правя разходи. Нали? Ще трябва да взимам лекарства или да ходя на лекар и така нататък. И затова е хубаво, казаха, в такъв един момент да направите, примерно да кажем, един национален преливник на национално ниво, да има отделени средства от осигурителните вноски от различните фондове, за да може там, където има повече хора, които са с повече нужди, здравни нужди, те да бъдат подпомогнати. Така че това всичко в момента още са, как да кажа, има една така дискусия, която ние водиме помежду си, включително с представителите на други системи, които вече живеят в подобна среда, но и те непрекъснато я подобряват. Защото, примерно, ако погледнете някои заглавия на тяхни вестници или сайтове, и там не са чак толкова щастливи от това, което получават.
Да, но нали, бъркаме ли или по етап на демонополизация на касата беше част от управленската програма на това правителство?
Да, затова ние затова обсъждаме подобни теми и казвам обсъждаме, за да може тя да бъде максимално добра. Мисля, трябва да видим всички практики. Как са се случили, кое е хубавото, къде има проблеми. Нали, не бива да се прави така, че после това да има проблем, да кажем, извинявайте хора, ама сбъркахме малко.
Тоест, ние сме още на етап обсъждане.
Да, разбира се.
Няма идея за това как ще...
Това идея има много въпроси, такъв, кое ще бъде най-добре за България.
Едно, в какъв срок може да се случи демонополизация на касата и това ли е разковничето на проблемите в нея, освен висшия менеджмент?
Не, тук не става дума за разковничане на проблеми. Това е по нов начин, нов тип на предлагане на здравно-осигурителна услуга и оттам, разбира се, нов начин на финансиране на лечебните заведения, което говорим за съвсем нови неща, и се надяваме, че по този начин, като се променят нещата, значимо ще се подобри контрола. Значимо върху изразходваните средства и няма да имаме такъв тип, как да кажем, това, което го има не само в България, има го и в чужбина. Има около процент измами. Включително в Германия, ми казаха сега, има до 5% измами, нали, в тяхната осигурителна система. Въпросът е да не са повече. И тук.
Трябва да кажем накратко какъв е срока.
Срокове няма, никой не е поставил срокове.
Ако се започне такъв процес на демонополизация.
За колко време би отнело?
Да.
Чисто теоретично говоря го, като вече биш преподавател. За мен е идеалният срок това да се случи без да има стрес за хората до 2 години. Това е ново законодателство, избор, преценка и така нататък, стандартизация на самите процеси, гаранции за сигурността на средствата. Нали? Това е един период, който може да бъде съкратен, разбира се, но аз го виждам между година и половина минимум, за да може да бъде всичко съвсем спокойно.
Това след като стане ясно как ще се протече, какви са етапите и след като стартираш за 2 години, според вас?
Да, аз имам идеи, които разказвам, както и пред вас ги разказвам, така ги разказвам на колегите си. Надявам се в тези дебати, които имаме, да се изкристализира финално модела, който ще предложим на хората.
А кога и ще го предложите? В смисъл, кога ще стане ясно, крайна сметка, каква е идеята, какви ще са етапите, кога ще...
Аз поделих с вас много идеи.
Това, което ще предложите на хората, кога ще...
Това ще стане заедно в една дискусия преди това с нашите политици, водещи лекари от Народното събрание, от всички парламентарни групи, защото без подкрепата на парламента за такива промени, знаете, ще не могат да се случат.
Може ли да кажем, че след 2 години в България може да има частни здравни каси, става въпрос, в които хората да могат задължително да се осигуряват, а не както сега всички построят НЗОК?
Това е определена философия на промяна, която се нарича заместващо осигуряване. В смисъл не в един национален фонд, създаден от държавата, а заместващ тип, да избереш къде. Има и други варианти. Така че точно кой ще бъде накрая избран, то зависи от всички нас. От мен, като аз ще си кажа какъв ще бъде мой избор, вие ще кажете вашия, като и слушате различните възможности.
Добре, имаше една стара идея. Хората, които са с най-много болести, са пенсионерите, най-малко заради дегенеративните им заболявания. Старата идея беше те и децата да се осигуряват под строй здравната каса, останалите да си избират здравни и частни фондове. Германците на практика нещо такова...
Не, при тях е така, понеже аз като работещ осигурявам и семейството си, и децата си. Мисля, не ги осигурява държавата, аз ги осигурявам.
България обаче държава.
България е различно, макар че беше на времето различно. Семейството осигуряваше детето в първия вариант на закон. какво... Те си правят сметката. Мисля много, много стриктно. Ако съм в АОК, примерно аз за мене имам 3 или 4 деца, дължа толкова вноски. В същия момент мога се да, нека да проверя какви са предложенията за здравноосигурителен пакет, какъв фамилен, в другите фондове. Така че, нека, мога да се кажа, че в частен фонд може да си да е по-изгодно, а може и да не е. И от, те, от, заради това взимат такива решения. Не, мисъл, избират осигуряване в частен фонд или в... А примерно да кажем, във Франция се решила по друг начин нещата и то прекрасно. Те имат една основна социална каса, която покрива базови нужди и 95% от французите имат допълнителна осигуровка в частна здравноосигурителна институция.
Допълнителна?
Допълнителна, да. И са надграждаща.
Това ли имате предвид, че може...
И това е вариант. Да, това е друг, друг вариант. Говориме за надграждане. И където като отидеш в аптека, никъде никой не вади никакъв лек, нито при лекар. Просто работят с двете карти.
Тоест вариантите са задължителни, както има частни пенсионни фондове, които закона позволи да се конкурират с НОИ. Това е единия вариант, а другия вариант е базовия пакет да остане в здравната каса, другите да са доброволни, а не задължителни.
Може и така да бъде. Мисля, такъв, това, което липсва отгоре, може да бъде надграждащ пакет върху всичко останало. Смисъл, сега, за сега, пъй наскоро случай с майка ми, мисля, щупване, битова травма, става, нали знаете колко, че не се поема целия риск.
1500.
Да, остатъка го доплащаш ти.
Да.
Това с една подобна надграждаща осигуровка ще бъде, ще бъде покрито. И човек няма да вади пари от джоба си.
А размера на здравната вноска ще се стане ли 8%, когато след 2 години стартира демонополизация?
Това е чисто политическо решение, което не,
не
е...
Не трябва ли в пакет да ги гледат?
Би трябвало, като, но като се влезе в парламента.
Мисъл, решението...
Не, категорично не. Това, са, това, което слушате в момента, са идеи и разговори на ниво колеги и така нататък. И на,
на
експертно ниво.
Но така или иначе, да, демонополизацията си стои на дневен ред пред...
Да, като решение, как да се предложи. Нали, какво да предложим пред вас, за да може... да си вземат решение в тази посока, защото ако не бъде одобрено от хората, то няма смисъл.
Брифинг на Бойко Пенков, заместник министър на здравеопазването, 26 февруари.
Радио К2, от мястото на събитието.